Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Hiihto on kokonaisvaltaista hommaa, eikä pelkkä urheilijan lihaksen tai hapenottokyvyn tehokkuus riitä, kun vastassa on muiden hiihtäjien lisäksi oikeastaan koko talvinen luonto. Ulkoisia muuttujia pyritäänkin lajin huipulla eliminoimaan. Tämä muokkaaminen ulottuu myös alan kieleen. Ilmiantajamme nimimerkki Mono-vastaanotin seurasi tiukasti Falunin helmikuisia hiihdon MM-kisoja. Hän kirjoitti meille näin. Falunissa puhutaan koko ajan siitä, että olosuhde on ollut tosi vaikea. Mielestäni sanan kyllä pitäisi olla aina monikollinen. Onhan kyseessä kelin, sateen, kosteuden, lämpötilan ynnä muiden yhdistelmä. Aristoteleen kantapää jakaa nimimerkki Mono-vastaanottimen huolen, mutta huomauttaa, ettei olosuhde ole ainoa hiihtokielen hassutus. Myös sukset ovat hiihtäjien ja selostajien puheissa muuttuneet yhdeksi sukseksi. Ikään kuin olosuhde olisi hiihtäjälle tiimeineen yksi vihollisista muiden joukossa ja suksi yksi tekninen huolenaihe. Mutta onneksi vastapainoksi jotain on myös monikollistunut. Yhä useammin hiihtäjä kertoo omasta hiihdostaan me-muodossa tai passiivisessa monikossa. Meidän hiihto olisi voinut paremminkin mennä. Hyvin hiihdettiin. Näin yksilölaji sopeutuu joukkuelajien sekaan. Vaalikoneet ovat jo arkipäivää suomalaisessa demokratiassa. Tämänkin vuoden vaaleissa ehdokkaat vastasivat ennakolta yli 20 eri vaalikoneen kysymyksiin, joihin sitten kansalaiset saattoivat verrata mielipiteitään. Suomeen vaalikone tuli verkkotietosanakirjan mukaan USA:sta. Vuonna 1996 Ylen toimittaja Erkki Vihtonen näki uutiskanava CNN:n verkkosivuilla sovelluksen, jolla presidenttiehdokkaiden mielipiteitä saattoi verrata omiinsa. Vihtonen laati Ylen sivuille vaalikoneen jo saman syksyn europarlamenttivaaleihin, jotka muuten olivat suomalaisille lajiaan ensimmäiset. Hollannissa oli kehitelty ehdokkaan valinnan apuväline nimeltään Stemviser, sananmukaisesti äänestysviisari, painetussa muodossa jo ennen internet-aikaa vuonna 1989. Vuonna 1994 vaaliviisari värähti tietokoneella levykkeiden avulla. Ja 4 vuotta myöhemmin parlamenttivaaleissa alankomaalaiset saattoivat etsiä oikeaa ehdokasta internetissä toimivan vaalikoneen avulla. Suomessa kyse on siis vaalikoneesta ja Hollannissa äänestysviisarista. Saksassa puhutaan Wahlomatista eli vaalimaatista, Sveitsissä Smartvotesista eli älyäänestämisestä ja Itävallassa Wahlkabinesta eli äänestyskopista. Yleisesti ottaen on kysymys Voting Advice Applicationista, eli äänestämisen neuvontaohjelmasta, eli lyhenteenä VAA:sta. Jännittävää on se, että vaalikoneen niin MTV3:lle, uutistoimisto Reutersille, uutiskanava CNN:lle, uutistoimisto Al Jazeeralle, Ranskaan, Saksaan, Puolaan ja ties mihin, on tehnyt sama ohjelmistofirma nimeltään ZEF, ZEF. Kuulostaa kansainväliseltä salajuonelta, kunnes selviää, että tämä 1000 asiakkaan ohjelmistoyhtiö on 30 työntekijän suomalaisfirma, jonka pääkonttorit ovat Espoossa ja Oulussa. Yhtiön primus motor Jaakko Alasaarela kertoo haastatteluissa, että maailmalla firman paras myyntivaltti on ammattitaidon lisäksi suomalaisen demokratian maine. Mutta miltä vastapidettyjen eduskuntavaalien kampanjat näyttivät puhekouluttajan ja retoriikan asiantuntijan silmin? Kysytään kriittisen korkeakoulun puhekoulun vastuuopettaja Severi Hämäriltä. Puhujakoulun vastuuopettaja Severi Hämäri, miten äänestäjiä koetettiin tänä vuonna eduskuntavaaleissa 2015 vakuuttaa?
tämä on mielenkiintoinen kysymys. Kun retoriikan näkökulmasta tarkastelee asiaa, niin kysymys on usein siitä, että kuka puhuu ja kenelle puhutaan. Ja oikeasti miettii sitä, että tietääkö puolueet, että kenelle on oikeasti puhumassa, kun kaikkien viestit, tämä pintapuolen, tämä ensimmäinen kosketus, mihin pääsee noissa vaalitauluissa ja vaalimainoksissa, on hirveän samanlainen. Siellä kaikki on korjaamassa tai käymässä töihin, käärimässä hihoja ja etsimässä suuntaa. Ja pintapuolisesti niin ihmisen on hyvin hankala tarttua siihen, että mikä näitä puolueita oikeasti erottaa toisistaan. Eli se ensimmäinen viesti sille tavalliselle äänestäjälle, jonka pitäisi ensisijainen kohde olla tällä viestillä, niin siinä on vähän tapahtunut joku tämmöinen työtapaturma, että kaikki ovat päätyneet sanomaan täsmälleen saman viestin. Ainakin nämä siis 8 niin kuin gallupeissa merkittävimmät puoluetta on hyvin samankaltaisella pintapuolisella viestillä liikenteellä. Siis jos katsoo lähemmin esimerkiksi Vasemmistoliiton ja kokoomuksen vaaliohjelmaa, niin se on hirveän isot erot vasemmiston ja kokoomuksen välillä silleen niin kuin ohjelmissa. Mutta kokoomus sanoo, että tämä on korjausliike, ja vasemmisto sanoo, että me korjaamme sen. Ja se, tämä niin kuin syvällinen viesti hukkuu tähän pintapuoliseen samankaltaisuuteen.
Onko tässä sellainen asia, että kumpikin puolue olettaa, että heidän äänestäjänsä ja liikkuvat äänestäjät ovat kyllästyneet politiikkaan, niin kuin viime vaaleissakin. Ja nyt he alttiisti ilmoittavat, että koska politiikka on rikki, me olemme vapaaehtoisia korjaamaan politiikan.
Joo, ja sama juttu kaikilta muilta puolueilta, että keskusta ilmoittautuu tämmöiseksi niin kuin personal traineriksi Suomi-leijonalle. Sen sijaan, että tarjoisivat politiikkaa, niin tarjoavat tämmöistä niin kuin kannustusta ja kunnon palautusta. Täytyy myöntää, että mä oon aika pettynyt siihen, että kun perussuomalaiset sai tämän suuren vaalivoittonsa edellisissä vaaleissa, niin mä toivoin, että näissä vaaleissa politiikka olisi terävöitynyt. Että olisi selkeämmin keskitytty siihen, että se viesti terävöityy, kerrotaan tarkemmin, että mistä on kysymys. Niin sen sijaan tämä reaktio on vähän tämmöinen, että on hätäännytty ja mentykin enemmän sinne populismin puolelle. Eli lähestulkoon kaikki puolueet on ottaneet askeleen kohti klassista retorista positiota, mitä Kreikan kaupunkivaltioissa jo tunnettiin, eli populismia, joka näkyy tässä, että pintapuolinen viesti on todella ympäripyöreä.
Se on jännittävää. Tarvitaan vain yksi populisti joukkoon, niin kaikki muuttuvat populisteiksi.
Kyllä, tämä on ollut jotenkin niin kuin hyvin, hyvin hämmentävää. Tässä tulee niin kuin sellainen olo, että opettajana täytyy antaa vähän huono arvosana näistä puolueiden viestinnästä tässä kohtaa, että tässä on menty niin kuin vähän niin kuin helpoimman kautta.
Onko tässä vähän semmoista, että kaikki puolueet tietävät, että edessä on pelkästään ikäviä päätöksiä ja he eivät voi luvata mitään muuta kuin samoja asioita? Työtä, kuntoon, korjaus.
Joo, enimmäkseen puolueet on ottanut sen kannan näissä vaaleissa, että tässä on vaan ikäviä päätöksiä mahdollista tehdä, että tässä nyt on jotain niin kuin pahasti on rikki. Kaikki muut paitsi itse asiassa vasemmisto, joka vaikkakin lupaa korjaavansa hyvinvointiyhteiskunnan, niin katsoo pikkasen sinne konepelin alle, että mitä he sanovat, niin hän sanovat, että itse asiassa se ei olekaan rikki, että se on täysin harhaa, että tämä olisi rikki. Ja ovat silleen, että ei tässä oikeastaan ole, että me voidaan ottaa ihan hyvin lainaa ja elvyttää ja ei tässä mitään leikkauksia tarvitse tehdä, mikä on siis niin kuin täysin päinvastainen viesti kuin kaikki muut puolueet, jotka on silleen, että leikataan. SDP sanoo, että leikataan ja elvytetään, keskusta sanoo, että leikataan. Ehkä elvytetään ihan pikkasen. Kokoomus sanoi, että leikataan, mutta leikataan oikein kunnolla ja perussuomalaisten viesti on se, että leikataan vähän samalla tavalla kuin keskusta. Eli tämä on kovin saman linjasta, että tämä ikävä viesti, että asiat on pielessä ja nyt pitäisi tehdä jotain. Ja kuka ei keskustele siitä oikeastaan, että mitkä asiat on kunnossa, mikä täällä toimii ja minkä varaa me voidaan rakentaa. Että kyllähän tässä yhteiskunnassa on paljon kaikkea, mikä on varmasti kunnossa, mutta tämä ensimmäinen viesti on se, että nyt on kaikki pielessä. Yhteiskunta kuitenkin sen verran monimutkainen systeemi, että sitä on hankala sanoa, mitä tapahtuu, jos sitä rupeaa sörkkimään yhdestä tai toisesta suunnasta.
Se, että korjataan jotain, edellyttää sen, että tiedetään, miten asian pitäisi olla. Kertoivatko puolueet, minkä manuaalin pohjalta tätä yhteiskuntaa alettaisiin korjata? Puhujakoulun vastuunopettaja Severi Hämäri.
Siinä vaiheessa, kun ruvetaan katsoa pikkasen syvemmältä, mitä se on syönyt nämä eri näkökulmat, sieltä rupeaa pikkasen sellaista pientä eroa löytymään. Sipilä puhui 200 000 työpaikan luomisesta. Rinne puhui siitä, että Suomi nousee vientivetoisella talouskasvulla. Perussuomalaisten Soini taas sanoi, että Suomi nousee tämmöisellä savupipputeollisuuden paluulla, että se luo uuden nousun. Ja sitten kokoomus uskoo tällaiseen niin kuin nousuun sitä kautta, että kun ihmiset vaan rupeaa yrittämään enemmän. Työpaikkoja tulee, kun annetaan mahdollisuus yrittää ja olla innovatiivisia. ehdotuksia. Mutta tässä on vähän semmoinen ongelma, että nämä kaikki ehdotukset on enemmän tai vähemmän toiveajattelua. Nämä on kaikki semmoisia, niin kuin, että siirretään tulevaisuuteen. Se, että tulevaisuudessa tulee jotain sellaista, joka korjaa tämän näin. Eli ei tarkastella sitä siltä näkökannalta, että mitä nämä puolueet oikeasti aikoo tehdä. Ainakaan sillä, niin kuin, kun vielä ollaan niin kuin, tässä niin kuin, aika pintapuolisessa viestissä, mihin äänestäjä pääsee käsiksi ilman, että rupeaa lukemaan 60 sivua vaaliohjelmaa tai kaikilta näitä puolueita, jos vaaliohjelmat lukee, niin siinä tulee semmoinen iltapuhteena semmoinen useita satoja sivuja tekstiä. Täytyy sanoa, että minäkään en ole niitä kaikkia lukenut ihan niin huolella, koska rupesin nukuttamaan kovasti jossakin vaiheessa.
Tässä korjausmentaliteetissa ja tämmöisessä hätätilan korostamisessa ja lietsumisessa, onko siinä jokin tämmöinen retorinen tehokeino, mitä sotapäälliköt ja diktaattorit harrastavat ennen sodan käyntiä, jonkinlaista pelolla hallitsemista?
On mielenkiintoisia seikkoja se, että kun ihmiset on peloissaan, ne muuttuvat ihan vähän tyhmemmiksi. Tätä on tutkittu, että miten ihminen reagoi semmoisen puutteen tunteeseen. Eli luodaan tämmöinen tila, missä ihmisellä on hätääntyneisyys jostain asiasta, esimerkiksi omasta työpaikasta tai omasta selviytymisestä tai tulevaisuudesta. Niin luomalla epävarmuuden tunnetta, niin ihminen muuttuu vähän tyhmemmäksi ja huomattavasti konservatiivisemmaksi. Hätätilassa ihminen tarttuu herkemmin konservatiivisiin ehdokkaisiin, jotka edustavat justiinsa leikkauskuria ja leikkaamista puhumista. Eli tässä on suora yhteys tästä hänen tunteen luomisesta ja tästä leikkausretoriikasta ja korjausretoriikasta. Eli monet puolueet Suomessa on ruvennut hyvin paljon kuulostaa Amerikan republikaaneilta. Erityisesti keskusta kuulostaa hyvin republikaaniselta puolueelta, eli puhuvat paljon keskusvallan purkamisesta ja konservatiivista palusta yksinkertaisempaan yhteiskuntaan, jossa perusarvot on kunnossa.
Jännittävää, kun paljon puhutaan siitä, että Suomi on pieni maa, jossa on vähän luonnonvaroja ja vähän ihmisiä, niin ainoa tapa, millä pärjätään, on äly ja innovaatiot, ja sitten innovaatioita haetaan sillä, että tyhmennetään ihmisiä.
Joo, se on hyvä pointti. Oikeasti se, että ihmisille luodaan paniikkia tai pahennetaan sitä paniikkia, niin se johtaa siihen, että ollaan vähemmän innovatiivisia.
Paljon on puhuttu viime vuosina, että olisi ollut blogivaalit ja Twitter-vaalit. Miltä nyt vaikuttaa? Puhujakoulun vastuunopettaja Severi Hämäri.
Näiden uusien medioiden vaikutusta näihin vaaleihin, niin sitä on hirmu hankala seurata. Siis jos jotain Twitteriä ajattelee, niin samaan aikaan sitä tosiaankaan suomalaista sellainen pieni osa seuraa sitä. Jos esimerkiksi tämmöisen vaalipaneelin aikana tulee satoja viestejä minuutin aikana, niin kukaanhan ei pysty seuraamaan sitä käytännössä katsoen reaaliaikaisesti sitä koko keskustelua lukuun ottamatta näitä muutamaa toimittajaa, jotka ovat saaneet tehtäväkseen lukea sitä virtaa siellä ja laittaa niitä muutamia viestejä sinne televisioruutuun. Sitä on hankala seurata sitä koko virtaa. Se johtaa siihen, että ihmiset seuraa sitä omien kavereidensa Twitter-viestintää. Ja missä määrin silloin tulee tämmöistä niin kuin esimerkiksi vuorovaikutusta eri puolueiden välillä, vai johtaako tämä kuplien muodostumiseen? Onko nämä vihreät omassa porukassaan ja kokoomuslaiset omassa porukassaan twiittailee omia näkökulmia? Eli sitä on hankala sanoa. Ja se, mitä mä olen itse katsonut sitä, mä olen yksi niistä harvoista ihmisistä, jotka seuraa sitä hashtag vaalit 2015 listaa ja yritän käydä sitä läpi ja katsoa, minkälaisia viestejä tulee, niin kyllä sieltä tulee sellaisia aika yksinkertaistettuja näkökulmia, aika pelkistettyä ja kärjistettyä näkökulmaa enimmäkseen. Eli se muuttuu semmoiseksi poliittiseksi huuteluksi sen sijaan, että siellä pystyisi oikeasti syvällisesti keskustelemaan. Ihmiset pystyy kommunikoimaan paljon tehokkaammin näistä vaaleista. Se muuttaa sitä sillä tavalla, että ne, jotka on kiinnostuneita, pystyy olemaan yberkiinnostuneita näistä vaaleista. Ne pystyy elämään oikein todenteolla mukana. Ja sitten taas ne, joita ei kiinnosta, niin he jäävät kaikesta tällaisesta ulkopuolelle. Mutta ei se oikeastaan, ei se hirveästi eroa siitä asetelmasta siellä 70-luvulla, että silloinkin ne on ne aktiiviset ihmiset, jotka on käynyt kuuntelemassa niitä puheita ja seuraamassa niitä vaalitilaisuuksia, niin ne on saaneet paljon vaaliinformaatiota, ja ne, jotka on jättäytyneet niistä pois, ovat saaneet paljon vähemmän vaaliinformaatiota. Se informaation määrä niille, jotka haluaa sitä informaatiota, on ihan valtavan kokoinen, mutta ihmisen kyky käsitellä informaatiota ei ole parantunut. Eli tarkoittaa sitä, että vaikka he saavat huomattavasti enemmän informaatiota, niin saattaa olla, että heille jää sitä paljon vähemmän käteen. Eli sitten jää vaan tämmöiset pintapuoliset tokasut päälle. Eli siinä on semmoinen pieni riski siinä, että tavallaan tämän vaalien uusiin medioihin meneminen ja vaalitenttien määrän kasvu ja nämä netissä olevat eri lehtien videopalvelut ja muut, niin saattaa hyvinkin johtaa siihen, että se tulee sellainen ähky, että informaatiota näistä vaaleista tulee jopa liikaa.
Jännittävä paradoksi.
Uudet mediat näkyivät tuossa kampanjoinnissa etenkin sillä lailla, että kun ennen on ollut kaksi vaalitenttiä, MTVn ja Ylen televisiovaalitentti, johon puolueiden puheenjohtajat osallistuvat. Nyt tuntuu siltä, että jokaisella valtakunnallisella ja maakuntalehdellä on oma puoluejohtajien videovaalitenttinsä.
Juuri tällainen liian monet tilaisuudet, liian monet kerrat, se informaation määrä hukuttaa sen olennaisen informaation. Ja silloin just jää käteen pintapuoliset viestit ja sitten nämä politiikan kannalta epäonnellisuudet, eli kuka suuttu kenellekin ja kenen päälle puhuttiin. Ja esimerkiksi se, että kuka puhuu kuinkakin hyvin esimerkiksi ruotsia ruotsinkielisessä vaalitenteessä näistä puheenjohtajista, niin se on tavallaan politiikan kannalta pikkasen sivussa, mutta se on semmoinen alue, mistä ihmiset tykkää keskustella. Ja tämä justiinsa liittyy siihen, että millä tavalla nämä vaalit muuttuu populistisemmiksi, eli asiasisällön näkyvyys katoaa ja tulee tämmöinen pintapuolinen me-te-asetelma, jonka merkitys korostuu entisestään.
Siinä voisi hedelmällisesti ajatellen seurata jotain politiikan paranemista, kun katselee kaikki paneelit peräkkäin aikajärjestyksessä niin, että miten puheenjohtajien sanoma kehittyy vai onko tämä turha toivo?
Mä vähän pelkään, että se on turha toivo. Että kyllä siinä näkyy sellaista, että nämä kokemattomammat puolueiden puheenjohtajat oppii lisää toimittajien kohtaamista, toisten puoluejohtajien kohtaamista tämmöisessä julkisessa keskustelussa, että sellaista kehittymistä tapahtuu, mutta se, että niin kuin millä tavalla se niin kuin parantaa viestin menemistä läpi, on täysin epäselvää, että jos kaikki puolueiden puheenjohtajat oppii samalla tavalla spinnaamaan vastauksiaan kuin Timo Soini ja Alexander Stubb, jotka molemmat on hirveän taitavia siinä, että he eivät vastaa esimerkiksi toimittajien kysymyksiin suoraan, vaan he muodostavat sen kysymyksen ikään kuin uudestaan omassa mielessään ja vastaavat toiseen kysymykseen kuin mitä toimittaja kysyy. He eivät koskaan vastaa toimittajan ehdolla. Tämä on mielenkiintoinen ilmiö. Nämä kokemattomammat esiintyjät helpommin vastaa siihen, mitä kysytään, ja tavallaan on siinä mielessä rehellisempiä, mutta sitten taas he eivät välttämättä osaa ilmaista sitä omaa näkökantaansa ihan niin hyvin. Tämä on vähän kaksipiippunen juttu. Tämmöinen niin kuin klassinen retoriikka, ja Aristoteles erotteli kolme vaikuttamisen periaatteessa. Se on kolme syytä, joiden takia ihmiset vakuuttuu toisten ihmisten puheista. Ja nämä oli tämmöiset asiat kuin eetos, logos ja paatos. Näissä vaaleissa on ollut mielenkiintoinen nämä eri osien erot. Eli hyvin voimakkaasti tämä eetospuoli on korostunut näiden puolueiden välisen eron muodostumisessa. Eli eetos tarkoittaa tämmöistä mainetta. Minkälaista mainetta luodaan? Miten sitä mainetta luodaan? Keskusta luo tällaista personal trainer-mainetta, tämmöinen leijona kuntoon mainetta. SDP luo tämmöistä empaattisuutta ja korostaa sitä, että mitä kaikkea me ollaan saatu aikaan. Demarit on arvo itsessään. Ja kokoomus yritti tällaista niin kuin vähän silmänkääntötemppua, eli heillä oli tämä, nyt korjataan tämä, eli he ovat nyt se, joka korjaa tämän edellisen hallituksen virheet. Ja perussuomalaiset julisti olevansa suomalaisten asialla. Se on hyvin, hyvin selkeä eetokseen tähän omaan maineeseen liittyvä veto, eli he lähtivät siihen, että he edustavat Suomea, he ovat suomalaisia. Siis nämä eetoskysymykset on myöskin sellaisia, ne on hyvin epämääräisiä myöskin, niissä ei ole asiasisältöä juuri ollenkaan, ne on aika ympäripyöreitä. Ja sitten jos katsoo sitten taas niin kuin tätä logosta, eli juuri sitä asiasisältöä, niin siellä niin kuin argumentit on aika yksinkertaisia. On esimerkkejä, tuodaan tämmöisiä anekdootteja ja sitten tuodaan tilastoja, että elvytys johtaa talouskasvuun, leikkaukset johtaa talouskasvuun. Tämmöisiä niin kuin logiikan kannalta hyvin yksinkertaisia argumentteja. Ja sitten jos katsotaan tätä paatospuolta, eli arvoja ja tunteita, niin siellä taas tulee paljon puolta, mutta siellä eri puolueiden välillä ei tule sellaista eroa. Juuri siellä niin kuin kaikki nostaa samoja arvoja, ja siellä tulee työtä ja ahkeruutta, siellä tulee yrittäjyyttä, melkein kaikki puolueet puhuu hyvinvoinnista, osaamisesta ja oppimisesta. Pientä eroa tulee, puhutaanko tasa-arvosta vai reilusta pelistä, nostetaanko taloutta itsesarvona vai nostetaanko luontoa, tai niin kuin just se demarit nostivat sosiaalidemokraattista puoluetta suomalaisena arvona, mikä oli jännä, he pelaavat siis sekä eetosta että paatosta samalla pelillä. Mutta jännät vaalit retoriikan kannalta, koska nämä olivat hyvin voimakkaasti tunnevaalit ja mainevaalit, sen sijaan, että nämä olisivat olleet selkeällä sisällöllä pelatut vaalit.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Ennen vanhaa puhuttiin leipäpapeista, tarkoitettaessa henkilöä, joka hoitaa papin virkaa ilman uskonnollista vakaumusta. Ilmiantajamme mummo Itä-Suomesta on kuitenkin huomannut, että kun ajat muuttuvat, niin muuttuu myös seurakuntiimme liittyvä terminologia. Vai mitä sanotte seuraavasta Ylen nettiuutisen otsikosta? Pätkäpapit ovat seurakuntien säästökuurin lapsia. Mummoa Itä-Suomesta askarruttaa, onko seurakuntien taloustilanne mennyt niin huonoksi, että se alkaa vaikuttaa jo pappien pituuskasvuun. Otsikko herättää myös toisenlaisia mielikuvia. Sopii kysyä, minkä sorttisia tapahtumia seurakuntien säästökuurit ovat, jos niiden seurauksena syntyy jälkikasvua. Tässä tapauksessa lyhyen läntiä kirkonmiehiä. Huojennukseksi mummolle Itä-Suomesta voimme kertoa, että uutinen käsittelee määräaikaisten työsuhteiden yleistymistä seurakunnissa. Jopa 90% vuonna 2014 vihityistä papeista aloitti pätkätöissä. Säästökuurien tarkempaa sisältöä tai pappien nykyistä keskipituutta uutisessa ei mainittu.
Suotta väitetään, että ritarillisuus olisi maailmasta kadonnut. Saimme nimittäin postia nimimerkiltä Rutinaritari Hämeestä. Hän oli lukenut helmikuussa Helsingin Sanomista seuraavanlaisen otsikon.
Viikon fraasirikos.
Puolueet vääntävät peistä Suomen puolustuspolitiikasta. Rutinaritari ällistelee ilmausta. Peitsen vääntäminen kuulostaa kieroutuneelta jopa poliitikoille. Kuka nyt väännellyllä peitsellä enää mitään tekee? Kun ritarit harniskoissaan syöksyvät ratsujensa selissä toisiaan vastaan, peitset taittuivat, ei niitä väännelty. Aristoteleen kantapää on samaa mieltä. Kättä väännetään, mutta peistä taitetaan. Syyllinen siis teroittakoon rangaistukseksi, sanansa säilää ja opettakoot runoratsulleen parempia tapoja, haarniska limassa. Vastapidettyjä vaaleja moitittiin tylsiksi, kun kaikki tiesivät voittajan etukäteen, mutta kyllä myös yritystä värikkäisiin kielikuviin koettiin. Kuulijamme Heksu havahtui viime lokakuussa Ylen Ykkösaamun lehtikatsauksessa, kun toimittaja siteerasi Suuren ammattiliiton puheenjohtajan haastattelua Demokraatti-lehdestä. AY-mies oli kertonut jutussa näin.
Viikon sitaattivinkki.
Sipilä ampuu hehtaari halolla. Heksu äimistelee. Halolla ampuminen on mielestäni hämmentävä ajatus, ihan riippumatta siitä, onko kyse polttopuista tai valoilmiöstä. Pinta-alayksikön käyttäminen ei tee ilmaisua yhtään selkeämmäksi. Aristoteleen kantapää muistaa kuitenkin sanonnan hehtaari hahlo. Se kertoo ampuma-aseista, joiden tähtäimessä on kaksi osaa. Ampujaa lähempänä hahlo ja ampujasta kauempana jyvä. Tähtäys eli sihti on kohdillaan, kun jyvä näkyy hahlosta. Jos nyt hahlo on vaikkapa hehtaarin kokoinen, eli sivuiltaan 100 metriä × 100 metriä, niin tarkkuus on sitä luokkaa, johon ammattiyhdistysjyrä viittaa. Samalla huomaamme, että sanojakin syyllistyi hakuammuntaan sekoittamalla hahlon ja halon. Kyseessä onkin poliittisen kielenkäytön ilmiö, josta vanha kansa käytti nimeä pata kattilaa soimaa, musta kylki molemmilla.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.